Ýaşdan habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülenlerin başyny Taliban söwüşçüleri Türkmen Owgan terhedinin uğruna patrolluk edýär diýen atlan çap edilen wideo çekýär. Taliban düzgünleri işleyen ayarları işten, kerhane eylerini eklençten mahrum ediyar diyen atlen çap edilen videomuz hem köp görülüptür. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jem programmamyzy Azat Europa Azatlyk radiosynyň merkezi ýurtlary boýunça analitigi Bruce Panyer'in analizi bilen dowam etdirýär. Hoýpsuzlyk işgärleriniň demonstrantlara goşulanlygy ýa-da ýaragsyzlanlygy barada habarlar arasynda hökümete garşy protestleriň Gazagystanyň hemme ýerine ýaýrama bilen Prezident Kasym-Jomart Tokaýew bu biýdüzgünçiliklerin daşary ýurtlarda täzim berilen terrorçy adamlaryň işdigini aýtdy diýip analitik synyna başlaýar. Tokaýew bu bahanany kollektiw howpsuzlyk şertnamasy uramasyndan kömek soramak üçin ulandy. Howpsuzlyk gulagy bolsa öz taryhyna ilkinji gezek öz başdak ýurdu goşuny bermäge razy boldy. Bir näçe günüň Gunwatardaky Newit şäheri jan ödenine ýangyç wagtynyň ýokarlanmagyna garşy başlanan kiçijik protest 5-nji ýanwarda Gadawy Münün mahallanyň Gadawstanyň esas şäherleriniň we şäherçeleriniň köçelerini, meýdançalaryna çykyp awtoritar hökümetiň içerki siýasatlarynyň nägilelik bildirmeklerine sebäp boldy. Demonstrasiýalaryň giň gerim almagyndan howatyrlanan prezident Kasym-Jomart Tokaýew derrew ýangyç wagtyny ardanlatmagy, ykdysady meselleri çözmek üçin ýürütme komissiýalary döretmegi buyurdy hemde hökümetiň işinden çekilmegi baradaky arzasyny kabul etdi. Emma protestler has güýçlenýär we Tokaýew bolup geçen wakalar baradaky retorkany keskin ýürütmek kararyna geldi. Protestleri jogapkär adamlar daşary ýurtlarda ýürüýte täzim alan halkara terrorçylyk toporlarından ibaret we Gazagystana edilen hüjüme agressiýa hereketi hökmünde seretmeli prezident telewideniýeden çykyşyna gazak halkyna ýüzlenip aýtdy. Şondan soň Tokaýew öňki sowet ýurtlarynyň altysynyň, Orsiýetiň, Ermenistanyň, Belarusyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň we Gazagystanyň gatnaşmagyna Orsiýetiň ýol başlygyna barp 1992-nji ýylda döredilen kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasyndan kömek soradi. Kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasy häzirçenli başga ýurtdaky konflikt çözmek üçin öz güýçlerini ýibermäni. Emma bu gurama Tokaýew kömek soran wagtyna Gazagystany goşuny ýibermäge razy boldy. Rus goşunlary 6-njy ýanwarda gysgaly Gazagystana getirilýär. Kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň beýleki agdaý ýurtlarynyň hem basym has köp eskeriň getirilmegine garaşylýar. Kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasy 2005-nji, 2010-njy we 2020-nji ýyllarda Gazagystanda bolan rewolýusiýalardan 2010-njy ýylyň iýun aýynda günörtü Gazagystanyna ýüz beren milletara zorlukdan 2020-nji ýylyň güýdünde Ermenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda Dağlı Qarabağ üstünde turan davadan daş durdu we 2021-nji ýylyň aprel aýynyň aýagynda Guramanyň goranmak resmiýetleriniň ählisiniň şol wagt Täjikistanyň paýtagty Duşanbe şäherine duşýanlygyna garamazdan Kyrgyzstan bilen Täjikistanyň arasynda turan gysga serhet söwüşüne goşulmakka aratylyk etmek hem islemedi. Kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň düzgünnamasynyň 4-nji maddasyna laýyklykda bu gurama diňe territoriýa ýa-da öz ygtyýarlygy daşarky güýçler tarapyndan howp awanýan agda döwleti kömek etmek üçin goşuny berip bilýär. Ýokarda aýdylan we gurama agda bolup durýan ýurtlarda bolan konfliktleriň hiç biri bu ölçüge goşuny bermek maddasyna laýyk gelmedi. Ýöne bu gurama gatnaşçy ýurtlaryň hiç birini Gazagystan ýaly Orsiýet bilen 7000 kilometr umumy ara çağı yoktu we şu sebäpden hem Tokaýewiň daşary ýurtda täzim alan halkara terrorçylyk toporlaryny öz sınalyan oýlanşykly söýlemi onuň gyssaga düşen hökümetiniň kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň kömegini talep etmek üçin ýeterlik boldy. Bu göçüm Tokaýewiň hökümetiniň häkimiýetde galmagyna kömek edip biler. Emma görnüşünden Gazagystanyň toprağına daşary ýurt goşunlarynyň getirilmegini oňlamajak gadaklar köp boljagy meňzeýär we bu ýagdaý Tokaýewiň A dabrayna bu golaýlarda solmajak tegmil bolup ýapyşar diýip Bruce Panyer sözüni dowam etdirýär. Kazakistan Goloyda Jeltoksanın 35 yıllığına kavatlanan davaralar kurnadı. Sonra 1986 yılın dekarında sol vakti Sovet Respublikasının uzak vaktlık lideri Din Muhammed Kunayev'in vezipesinden ayrılma ve onun yerine Kazakistan Sovet Sosyalistik Respublikasına hiç vakit işlemedik Gennady Kolbi'nin yolbaşı verilenmek sebeple başlanan ulu protestleri basıp yatırmak için yurda Sovet koşunları getirildi. Resmi mağlumatları göre sol vakit olan zorluklu vakaların çağınına bari yoğu bir neç adam helak kollu. Yönü o yerde bolonlar öldürülen adamların sahanının yüzler çödüğünü ve kazakların bir işte Moskova'nı zogapkar hasaplayanlıklarına ediyarlar. Tokayev'in Moskova'nın yolbaşılığındaki Haruguruma yüz tutmağı bağdava tankıtlanıp başlandı. ABŞ'nın Kazakistan'daki önkü ilçisi William Courtney Twitter'da Kazakistan'ın halkı bunun korrumpirlenen zuluma karşı halk kozgolonu duğunu. Dışarı yurtta telmalayan terörist toporların agresiya hareketlerliğini biliyar deyip yazdı. Courtney başka bir tweetinde Rusya'nın Kazakistan'a harbi koşuluşmağı onun halkını önünden daşlaştıracağı çalim ediyar. Olur öz yurdunun öz ihtiyarlığını ve karasızlığını ardılamak için geldi ve bu katışma iki komşun arasında 30 yıllık doğatlıklı katnaşıklara ziyan yetirip bilirdiydi. Harvard Üniversitesi'nin Davis Merkezi'nin Rus ve Evrazya Bağırlıkları bölümünü işleyen Kazakistanlı Nargis Kasenova, Tokayev'in kollektif hopsuzluk şertnaması uğramasına kömek sorap yüz tutmağının onun legitimlik kazanmak mümkünçülüğünü pese kaçıracak aylgan sor karar olanlığına aitti. Bu yağdayları hası ünsü çekecek olayan yerli Tokayev kollektif hopsuzluk şertnaması uğramasının koşuluşmağını soranlığını məlum edenden son Orsiyet'in Russia Today telekanalının baş redaktörü Margarita Simonyan Twitter'da elbette biz kömök etmeli, biz hükman kömök etmeli. Ama bir yerde bir neçe şert koyulmalı. Rus teritoriyat hükmününe Kırım'ı karar et. Kiril Elipi'ni izine getir. Rus dilini. Kırgızistan'a oluşayalı ikinci devlet dili et diyen yali fikirlerle çıkış etti. Kırgızistan kollektif hopsuzluk şertnaması kurumasının ağdası ve şu ağda çenli Kazakistan için parahatçılığı koruyuş güçleri değil yani ne hilem olsa var koşun koşuktuğunu məlum etmedik yeketak yurt deyip Bruce Panner belliyar. 6 yanvarda bu mesele Kırgız Meclisi'nde kılgalanlı cedele sebep bollu. Bir vaqtlar Kırgızistan'ın Komünist Partiyasına yolbaşılık eden deputat İskak Masaliyev Kırgızistan'ın koşunlarını Kazakistan'ı iyi vermek fikrine düyüp götür karşı olanlığına aitti. Bu kurumanın yani kollektif hopsuzluk şertnaması kurumasının manasına ve cevapkarçılığını menin düşünüşüme göre harbilerden bir yağdaydı. Ol yağda beylikli ağda devleti daşar kovup avanayan yağdayına ulanılıp bilinir deyip olay aitti. Kırgız siyasi analitiği Ayda Alimbayeva bolsa Tokayev'in öz hükümetini kollamak için kollektif hopsuzluk şertnamesi kurumasını çağırmak vardı kararının Merkez Aziya'nın avtoritar liderler için bir yörölge, görüllelerlik çıkalga dörü diyenliğine aitti. Reforma Partiyasının lideri Klara Soronkulova'nın fikrine göre Kırgızistan'ın prezidenti Sadır Japarov'un taraftar olmak sebeple deputatlar koşun iyi verilmeğini kutulgusuz tasdiklamalı olur. Ama Soronkulova Kazakistan'a her kıyağdaydı Kaysan Maltavur dışarı yurt koşununun getirilmeğinin zerurluğuna anamsız karayar. Tokayev o adamların teröristliğine ediyar. Yönü bu doğru derleyip Soronkulova fikrini devam ettirdi. Eğer olur terörist olsa Kazak harbi bölümlerinin ağdaları ne için onların tarafını geçer deyip siyasetçi öz fikrini sonra ulencemledi.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu önünde Maksat Ataev. Hormatly dinleyijiler, 2022-nji ýylda Sowet Sosialistik Respublikalar Soýuzynyň döredilmegine göni 100 ýyl dolýar. Bu sene bilen baglanykda biz dünýä türkmenleri gepleşigimiziň bu sanyna 1922-nji ýyl Russiýanyň we goňşy ýurtlaryň maňlaýyny garaldan ýyl atly makalany siziň dikkatiňize ýetirýäris. Russiýa 1922-nji ýylda esasan harby ýagdaýlar düzgüni şertlerini gowşan hökümet dolandyryşy, ýurtda hem idem dowam edýän raýy turşy, Volga sewitine ýaýraýan aşlyk bilen gadamasy, yurdun käbir künjökleri henizem daşary ýurt intervensiýa güýçlerinin gol astyna galýardy. Ýurt halkara derejesine üzüňeleşipdi. Ýöne bolşewikler ýylyň ahyryny çenli oktýabr rewolýusiýasy diýilip bilinýän döwlet agdyrylyşynyň 5-nji ýyl dönümini belledi. Ak monarhiýaçylar atlandyrylýanlara we kapitalist güýçlere garşy dowam edýän raýa turşuny soňlandyrdy. Daşary ýurt güýçlerini tas dolu diýen ýaly ýyzy serpikdirdi. Hemde özüniň ilkinji halkara parahatçylyk galaşygyny Germaniýa bilen baglaşdy. 1920-nji ýylyň 30-njy dekabrynda Russiýa, Ukraina, Belarus we Transkavkaz Respublikasynyň Sowet hökümetleriniň wekilleri Moskwada täze döwletiň, aradan 2 nesil soňra global güýje urulýan Sowet Sosialistik Respublikalar Soýuzynyň döredilýänini eglan etdiler. Ýöne aradan bir asyr soň açyk aýdyň görnüşi ýaly 1920-nji ýyl Russ halky üçin hemde goňşy ýurtlaryň halklary üçin ykbal kesgitleýiji ýyl boldy. Ýurt 1920-nji ýylda öz geçmişi bilen aranı aygıtlı açtı. Siyaset, daşarı katnaşıklar ve medeniyet bağıttı. Yağdaylar özgördü. Onlar çu yıl devam edecek totalitar zulmün düybü tutuldu. Sovet Soyuzunun dargamağını geopolitik betbağıtçılık adlandıran Rus Prezident Vladimir Putin'in ve beyleklerin ahmal yatlamadlığı saylap olacak vakalarının 100 yıllığı şu yıl bellenip geçilir. Şu ýyl biz öz tagallalarymyzy sosialist guruluşyň hakyky anyk we esasy wezipelerini bagyş etmek mümkinçiligine eýe bolduk diýip rewolýusiýaçy lider we sowetleriň esaslandyrjysy Vladimir Lenin 1920-nji ýylyň 2-nji aprelinde Bolşewik partiýasynyň Moskwada geçirilen 11-nji massowatyndan çykyşyny aýtdy. Leniniň bu çykyşy onuň ykdysady maksatnamalaryna gönükdirildi. Biz geçen bir ýylyň dowamyny özümiziň ykdysadyýeti dolandyryp bilmeýänligimiz aýdyň görkezlik diýip Lenin boýun aldy. Biz öňümizdäki ýylda munyň beýle däldigini ýa suwd eder, ýa da sowetler öz häkimiýetini dowam etdirip bilmez diýip ol aýtdy. Ýöne ýa-da ser saransa massowatda kabul edilen iň çynlyky karar din ruhanalaryny taýýarlaýan mektebiň öňkü okuw Sonra revolüsyonçı olan 43 yaşlı Yosif Stalin'in partiyanın baş sekretari vezipesine bellenmek oldu. Bu Rus revolüsyonunun aslına tutuş 20. asırın en ıkbal kesgitleyici pırsatlarının biri oldu deyip medeni tarihi öğrenici Kevin Jackson ödünün 2012. yılda çap eden Zehinler Toplumu 1922. yıl Modernizmin 1. yıl adlı kitabını yazıyor. Stalin'in bellenen tazi vezipesi onun önündeki yıllarda ele geçirecek absolut hakimiyetinden uzaktır. Bolsa da bu vezipe ona yurdu ağırlık edýän nomenklatura gödäwçilik etmäge mümkinçilik berdi. Lenin soňra Stalin'i baş sekretar vezipesine bellemek barada kabul eden kararyna puşman etdi. Ýöne ol şonun 2 ýyldan maglubatyň içine aradan çykdy. 1921-nji ýylda 10-dan sağlyk ýagdaýy yaramazlaşan Lenin ilkinji gezek 1922-nji ýylyň maýyna İkinci gedek şol ýylyň dekabrynda insult geçirdi. Şonda Stalin Leniniň saglyk iýdigini we Lenin bilen görüşmäge hukuky bolan adamlaryň gödäwçiligini öz eline aldy. Lenin 1920-nji ýylyň ahyrlaryna we täze ýylyň başlaryna galdyran wesiýetini öz ýoldaşlaryna Stalini wezipeden aýyrmagyň ugruny tapmagy ünde wetdi. Leniniň Stalini wezipeden aýyrmak bara deden çağırışy onuň öz galdyran iň soňky wesiýetinden ýeketäk anyk teklip boldy. Bu ýagdaýyň ähmiýetsiz detalýaly bolup görünmegi mümkin. Künýöne bu detalyň aýgytly ähmiýeti bar diýip ol öz galdyran wesiýetini aýtdy. Stalin sosiopat diýip Princeton Universitetiniň professoru we Stalinin terjime halyny ýazan Stephen Kotkin 2017-nji ýylda Azat Ýewropada Azatlyk radiosyna beren interwýusyny aýtdy. Bütün Russiýa adatdan daşary ýagdaýlar komissiýasy ýagny ÇK 1922-nji ýylyň 2-nji fevralynda İçeri işler halk komissarlygynyň ýagny NKVD-nyň döwlet syýasy uprawleniýasy boldy. Rehimsiz Felix Dzerzhinskiýiň ýolbaşlygyna ÇK-nyň Girlin polisiýasy Leniniň 1918-nji ýylyň sentýabrynda kabul edilen gyzyl terror syýasatyny durmuşa geçirip başlady. Biz bir adama garşy göreşimde ok diýip bolşewik rewolýusiýaçy we ÇK ofitseri Martin Latsis 1918-nji ýylyň noýabrynda gyzyl terror jurnalyna ýazdy. Biz tutuş burjuwaz gatlygy ýok diýeris, bu gyzyl terroryň ödünüdür diýip ol aýtdy. Göräýmäge ÇK-ny döwlet syýasy idarasyny öwürmeklik durnukly döwlet institutlaryny döretmek we pudoklary Siyasi gödäwçiligi üçin etmek tagallarlarynyň bir bölegi bolmalydy. Ýöne muňa garamazdan pazarlaýan biurokratiýa barada şikaýatlar şeýle bir giň ýaýrapdy bilen bu ýagdaý Vladimir Mayakovskiýiň 1920-nji ýylda ýazan Otronlar goşgusundan başlap sovet satira janrını tutuşluğuna gurşap aldı. ÇK'nın täzeden guramalaşdyrylmagy gyzyl terrorun jylawyny çekmelidi. Ýöne tersine bu iň göz çykgynç tejribeleri şol sanly siýasy garşydaşlaryň matlaply ýyldyrylmagyny kada öwürdi. ÇK döwlet siýasy upravleniýesi ýany GPU boldy. Munyň bilen bu edara belli bir derejede siýasy görevçilik astyna alyndy. Bu terrorun Gowşam olduğunu anladyardy, diýip Sankt-Peterburglu taryhçy Boris Kolonski 2021-nji ýylda Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň rus gullugyna beren interwýusyna aýtdy. Ýöne munyň tersine terror hasy guramalaşdy diýip ol bellädi. Olar 1922-nji ýylda sosial rewolýusionerleriň diňlenşigini geçirdi diýip Kolonski bolşewikleriň aman galan iň esasy siýasy garşydaş toporuny gödeňinde tutup gurrun berdi. Bolşewik partiýasynyň öz içinde erkin diskussiýanyň hem-de bölünüşlikleriň çäklendirilmegi Nurbatlary towlan iň berk çärelerin biri boldy diýip ol bellädi. Raýat turşy döwründe ak gwardiýaçylaryň döredin howp egtilen soň täze düdüm içerik üntügünük durup başlady. Bu reforma kaziýet karary bolmadan ÇK-nyň adamlary jazalandyrmak ygtyýarlyklarynyň wagtlaýyn ýatyrylýanyny aňladyardy. Ýöne döwlet siýasy upravleniýesi ýany GPU siýasy we ykdysady duşmanlary Sibire we uzak demirgazyga sürgüni iýermek tejribesini Tid wagtda giňildip başlady. Gulag ulgamyna öwürlen ilkinji lager 1923-nji ýylda Salavetski adalaryna açyldy. Şondan bir ýyl soň döwlet siýasy edarasynyň agentlerine belli şertlerde adamlary jazalandyrmak ygtyýarlygy gaýdyp berildi. Rusiýada we dünýäde 1922-nji ýylda bolan iň ilginç waka gurrunty tutuş Volga sewitinde dowam edýän aşlyk boldy. Orta asyrdan bäri Ýewropada bolan iň aýylgynç harwy däl tragediýa hasaplanýan aşlykda adynyň 5 milyon adamın ölünlüğü çak ediliyar. 1921-1922 yıllarda kan adam, katı köp adam aylığınç aşılığın pidatı oldu deyip Rus tarihçisi Viktor Kondrashin sentyabrda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren interwýusyna aýtdy. Bu hem aşılıktan ölen adamların sanı bawatyna hem de aşılıktan ejir çeken sewitlerdäki adamların sanı boýunça 17-nji asyryň başlarynaky bela beter döwrüniň aşılığını ýatlatdy deyip ol aýtdy. Aşılığı bir topar harasatlı hadiseler şol sanlı 10 adam raýat turşundan we 1-nji jahan urşundan ejir çeken ýurda aralaşan gurukçuluk sebäp boldy. Üstesine ak gwardiýaçylar tarapyndan Ukrainada we Sibirde azyk önümlerini öndürýän sewitlere girmekden mahrum edilen bolşewikler adam kärçilikde çemeleşmeler bilen sewitlerde adamlardan galla talap edip başlady. Aýylgynç faktor hasawalyny diýip Kondrashin aýdýar. Kannibalizm köpçülükdeýin mazarlar hem-de Aşlyk sebäpli tutuş maşgalalaryň öz janlaryna has etmegi ýaly hadiseler diýip olaýdyar. 1918-nji ýylda Lenin azyk önümlerini talap etmek üçin Stalini Gunorta Tsaritsin şäherini berdi. Bu şäher soňra Stalingrad häzir Volgograd adlandyryldy. Lenin Stalini rehimsiz bolmagy buyruk berdi. Arkaýyn bol, elimiz sandyramaz diýip Stalin jogap berdi. Bir hiç kime rehim etmer deyip ol aýtdy. 1921-nji ýylyň iýulyna ýazyjy Maksim Gorki aşlyk berärli ýardymy mätäç ähli akrok adamlaryň adyndan ýüzlenme ýazdy. Bu ýüzlenme Birleşen Ştatlaryň söwda sekretary Herbert Hoover-a gowşuryldy. Hoover Sowet hökümeti resmi taýdan kömek haýyş etse hem-de ýardymlaryň ABŞ-nyň bolşewik hökümetini ikrar etmegi hökmüne kabul edilmediligi şerti bilen Russiýada özüniň Amerikan ýardym maksatnamasyny döretmäge taýýardygyny aýdyp Jogap hatyny ýazdy. Bu teklip Birleşen Ştatlarda 7 jedel döretdi. Köp sanly sagçy Russiýadaky aşlygyň bolşewizmiň soňuny getirip biljekdigini öňe sürdi. Ýöne Hoover, "Biz Rus halky bilen häkimiýeti ele geçiren topary biri-birinden tapawutlandyrmaly" diýdi. 2019-njy ýylda Douglas Smith tarapynyň ýazylan "Rus işi: Amerikanyň Russiýany harabatçylykdan halas edişiniň urdulan hekaýaty" atly monografyna görä Sowet hökümetine köpler hususan Aravador Leon Trotsky bu yardımın iyiyani Rusya'da Amerikan biznesinin ve banklarının açılıp başlamağından huvatir edip bu plana karşı çıktı. Yine şunu da Sovyetler Hoover'in şeritlerini desine kabul etti. 1921 yılın augustuna ulaşık bağlaşıldı. Vabaşa'nın kongresi Bu maksatnam üçin 20 milyon dollar müçbirini maliye firiştesini bölüp berdi. Rus hükümetinin 18 milyon dollar müçbirindeki koşundunu hem de özbaşta hayır sahabatçıları hasabı koşununda Hoover yardım tavarlaları üçin 78 milyon dollar tüvürev pul firiştesini topladı. 1922 yılda Amerikan kömök kulluğu adından 768 milyon tonluluk azık önümlerini getirip her günü 10 milyon adamın karını doyuruyardı. Şöyle de bu maksatnamanın çeğününü ağaçlıktan ecir çeken fevitlerde 125 bin Rusyalı iş bilen öpçün edildi. Bu maksatnamanın üstü bilen 16 bin keselhana yardım verildi. Her günü yarım milyonun kovrak adam sağlık becerisini kabul ediyordu. Bu taslama arasaçılık şeritlerini kovlandırdı. Fevitte halera ve beylik kesellerin yüze çıkmağının önünü aldı. Şöyle de bu yardımların çeğününü 1922 ve 1923 yıllarda Münglerce tonluk galla tohumları Rusya'ya getirildi. Tohum yardımları sonu bilen Sovet hükümetinin eksport girdicilerine koşan toştu. Rus halkı ve hükümeti ilginç betbağıtçılık dövrünü üyelerine edilen Cumart yardımları asla unutmaz deyip ağaçlıktan halat ediş kulluğunun başlığının ormasarı. Bolşevik lider Lev Kamenev, Amerikan yardım kulluğunun vekili William Haskell'e yazan hatırını veriyor. 1923 yılın fevralında Amerikan yardım maksatnaması henizem 8 milyon orsiyetliğinin ağaçlıktan ecir çekkenliğini ve yardımı mehteşliğini çakladı. Sovet hükümeti olsa Kalle eksportunu devam ettirmek meylnamalarını ilan etti. Mart ayında Sovet hükümeti kilise emlakının devlet hayırına geçirilmeğine karşı parahatçılık protestini geçiren onlarca pravoslav din ruhanısını ve bir katolik dinçini Konstantin Butkeviç'i cevapkarçılığa çeken son, Günvatar'ın Amerikan yardım kulluğu Rusya maksatnamasına bildiren kolduğu koşudu. Güne bildirilenlerin Butkeviç'ten galını uzak mühletli türme tutuluğuna hüküm edildi. Butkeviç bolsa katoliklerin Paskı bayramçılığına atılıp öldürüldü ve köpçülük mazarlığına caylandı. Amerikan yardım maksatnaması öz işini tamamlamak kararına geldi. Cenab Hoover Rus işyalı bir işin tamamlananlığına özünün ören şad bolanlığına aitti deyip devlet departamentinin bir resmisi haber verdi. Ol Bolşeviklere düğününden yürün yerdi ve oların yolbaşlarına bir hükümetin işlep bilecek dini anılmadı deyip resmi aitti. Stalin'in kol aslında 1930 yıllarda ve şundan son Amerikan yardım maksatnamasının tarihi tanap olmayacak derecede yoyuldu ya da pozuldu deyip Smith öz kitabına yazıyor. Taslama katlaşan Rus resmileri ya da yönüköy orsiyetliler 1950 yıllar için izarlanı ve arasalanı. Büyük Sovet Ensiklopediyasının 1950 yıldaki neşri Amerikan yardım maksatnaması Sovet Rusyasına içalıçılık ve yıkkınçılık hareketleri için hem de kontrrevolüsyoner elementleri kolduma için bölüm dörtmeyi maksat edin yerde diyer. 1962 yılda mektep okuçları için çap edilen bir ders kitabının Amerikan yardım maksatnaması gizlilikte kuadolonçu güçleri kuramalaştırmayı maksat edin yerde. Bu dilde uşuk devlet siyasi edarası tarafından pucu çıkarıldı diyer. Amerikan yardım maksatnamasının tağırlarları Smith'i ve Sovet Sayudu'nun dargamağından sonra Evropa'nın hem de Birleşen Ştatların önkü Sovet yurtlarına veren yardımlarına mengdeyer. 1992-2007 yılları aralığında ABŞ hükümeti önkü Sovet Sayudu'na giren yurtları 28 milyard dolara barabar yardım ile nüpçün ötü deyip Smith yazıyar. Dine 1999 yılın özünde Rusya ABŞ'dan bakası tas 2 milyard dolara barabar 5 milyon tonlu imit önümlerini hayiş etti. 1999-2000 yıllarda ABŞ'nın ve Evropa'nın Rusya veren az yardımlarının mecburi tutuş Afrika materyine iyi verilen yardımlardan geçti deyip ol belleyer. Hormatlı dinleyiciler, 1922 yıl Rusya'nın ve komşu yurtların manlayını karaldan yıl atlı makalanın devamını geçmişimizin inlik sanını dinleyebilirsiniz.